jste viděli, jaké mám inteligentní a hodné nástupce. Opravdu vám děkuju, že jste přišli. Zvlášť si vážím toho, že tady vidím své kolegy z učené společnosti, profesora Zahradníka, profesorku Ilnerovou, bývalé předsedy učené společnosti, profesor Zahradník spolu s profesorem Wichterlem byl zakladatelem, oba byli prezidenty Akademie věd. Je tady můj nástupce současný místopředseda učené společnosti, profesor Byčák, a profesor Hlaváček, přední český historik a archivář a dlouholetý předseda společensko-vědní sekce učené společnosti. To je mi velkou ctí. Vítám vás všechny, kdo jste sem přišli, moji kolegové z naší fakulty, z katolické fakulty, tamhle vidím vzadu kolegu Brože, tady jsou ještě 4 místa k sezení, když už jsme u toho. Je tady také docent Erter z našeho přáteleného pracoviště Egyptologického ústavu. Jsou tady hosté, přátelé a samozřejmě milí studenti. Postrádám ty, se kterými budu jakoby vnitřně hovořit dnes. Své učitele, profesora Hromádku, Součka, Lochmana, Molnára, Smolíka, trochu i Hellera, i když Heller byl víc než Bartovec, byl vlastně poslední, který ještě u Barta studoval, ale přece jenom to byl především žák Slavomila Daňka. Tak tolik úvodem, teď k tomu vzkříšení. Smysl výroku o Kristově vzkříšení. Kristus stal z mrtvých, to je základní výrok víry, cesta ke spasení, jak říká apoštol Pavel. Co to znamená? Pokusím se to přiblížit, tady jakoby překročit tu hranici toho exegetického řemesla a vstoupit do diskuse jakoby se společností vůbec, která je tady reprezentována velmi širokým spektrem. Je to pravda, že tamhle je také profesor Grigar? Ano, také bývalý předseda učené společnosti, to je ohromné. Udělám to v takových 5 krocích, nestejně dlouhých oddílech. Nejdřív výchozí texty. Vyjít musíme od formule, která je zapsaná v 1. Korintským listu apoštola Pavla do Korintu, v 1. listu v 15. kapitole, ve verši 3. až 5. Pavel to uvádí jako evangelium a říká, že on sám to už přijal od těch, co byli Ježíšovi stoupenci před ním. Tehdy ještě křesťané si nemysleli, že budou církvi, pořád ještě hleděli o nápravu židovství celého, že to předal těm křesťanům v Korintu a oni to přijali od něho. Takže tady máme jakoby 3 články řetězu tradice. Tam se říká, že Ježíš byl zemřel za nás, byl pohřben, byl vzkříšen. Tam je použito perfektu pasivní od slovesa egeiro, egeigertai. To je takzvaný pasivum divinum, aby se nevyslovilo Boží jméno, že znamená to Bůh ho vzkřísil. A potom je uvedena řada svědků, kterým se zjevil, dal se vidět. Ovke, od slovesa horán, vícekmeného pasivní aorist. Pravděpodobně to byla překlad nějaké původní aramejské verze. Základ byl kořen kavama, kov na začátku, pům. V některých textech pozdějších je uvedeno jako překlad i řecké anistémy, vstál z mrtvých. Máme co činit se starou tradicí, protože ten první list do Korintu psal Pavel před rokem 54 a když říkal, že to přejal od těch, kteří byli Kristovými stoupenci před ním a předal to hned, když přišel do Korintu někdy v 50. letech, tak se to musel nejpozději naučit v Antiochii někdy kolem roku 41, tam se poprvé dostal do styku s těmi křesťanskými hlavními představiteli, nebo možná dokonce hned při první návštěvě Jeruzaléma po svém obrácení, kde se také setkal s Petrem, říká se, že od něho získal informace historie Sajkéfan. A také se setkal s Jakubem, bratrem páně, že to je nejzákladnější doklad historicity Ježíšovi. O Pavlovi nikdo nepochybuje, že to byla historická osoba, a on říká, že se setkal s bratrem páně. V každém případě to vzniklo brzo po událostech, k nímž se ta formule vztahuje. O průběhu Ježíšova vzkříšení ani o průběhu těch setkání se ku podivu nic neříká, se nelíčí, jenom se zmiňuje. Patrně to bylo tak, že apoštol Petr, kdo první vydal svědectví o tom, že ta celá formule je jakýmsi svědectvím, to znamená, svědectví vždycky znamená, že ten, kdo to předává, to svědectví, zatím stojí celou svou existenci, a to, jak se ho ta událost, o které vydává svědectví, dotká, hledí nějakým způsobem zprostředkovat tomu adresátu toho svědectví. Že? To znamená, svědectví nelze jenom vzít na vědomí, to svědectví staví před určité rozhodnutí. Že? Člověk se toho rozhodnutí může vzdát, ale tím, jako jeho život je plošší, určitou rovinu vymaže, anebo se musí tedy rozhodnout. To je podstata svědectví, tak jako rozebírá Paul Ricoeur. On přitom vychází z toho soudního modelu, že kde soudce, i když má naprosto jasné důkazy, všechno, tak musí nakonec vlastním jménem vynést rozsudek. Tak tady v Bibli to svědectví o Ježíšovi má tuto funkci. Co ten svědek vlastně říkal? No, vlastně apoštol Pavel je jediný, který může něco povědět, který naznačuje, jak to vypadá, protože apoštol Pavel v tom soupisu těch svědků, první je Petr, Kéfa, tam ještě hebrejsky označený, a 12, pak jsou čtyři další skupiny a poslední Pavel říká, já jsem jako nedochůdče tam, ale jediný o tom něco říká. Říká totiž, nejsem apoštol, neviděl jsem pána, jak ho viděl. Že? Vidět pána znamenalo v podstatě, z tohohle to plyne naprosto jasně, pověření k apoštolskému svědectví o Ježíšovi. Šlo tedy o tohle svědectví, šlo o to, že Ježíš je něčím, co je pro lidský život závažné v tom kladném smyslu, to je vyjádřené těmi přívlastky, kterých se mu dostalo, Mesiáš, syn Boží, pán, že Kyrios, to je vlastně božský přívlastek, s tím měli křesťané v židovském prostředí velké potíže, takže vlastně jenom odkaz k žalmu, kde čteme, řekl pán pánu mému, je mohl obhájit před herezí, obžalobou, rouháním z mnohobožství, protože tam je přece jenom se objevuje jakýsi pán, který reprezentuje Boha nebeského pána, tedy jakýsi pán, který je jeho představitelem na zemi. Jinak ten Pavel nic dalšího o tom neříká. V knize skutků apoštolských máme svědectví o tom, že Pavel prodělal jakési obrácení, hluboké obrácení, které je řečeno třikrát. Třikrát se k tomu vrací. Jedno to vykládá autor, vševědoucí autor, že? A potom dvakrát Pavel sám. Je to líčeno už v kategoriích, těch představách takzvané teofanie. Je tam takový ten repertoár znaků, který provází setkání člověka s Bohem ve všech kulturách. To není jenom v biblické kultuře. Setkání s božstvem, že? Takže v té 9. kapitole, kde se o tom mluví poprvní, Pavel vidí světlo, na 3 dny oslepne, pak hlas z nebe přijde, průvodci o němi. Takže Pavel viděl Ježíše Krista jako světlo a hlas jeho doprovodil a slyšel, ale neviděl světlo. V dalším líčení naopak průvodci vidí světlo, ale neslyší hlas. A ve 3. verzi se mluví jenom o světle, které všechny oslepilo, ale vzkříšený vysloveně zjevuje Pavlovi poslání. Pavel se má stát jeho svědkem. Nemá k tomu žádnou nějakou zvláštní legitimaci, nějaké ověření. On sám říká, že autenticitu jeho poslání potvrzuje jenom to, že bylo přijato. Říká, pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v Pána. Žádný zázračný proces. To hluboká proměna těch, kteří byli osloveni. Všimněme si, že v evangelích se například velmi podrobně někdy líčí Ježíšovi zázraky. A hned přitom v Markově evangeliu přijde to, čemu se říká projev mesiášského tajemství. Ježíš říká, ale nikomu to neříkejte. Že? To je jasný, jaksi v té vypravěcké strategii, to je určeno pro čtenáře, aby si uvědomil, no tohle není to příznačné pro Ježíše. Dle zázraky. Kdežto tady naopak je vyslovené poslání, vyslovné poslání, ale vlastně to, co mají předávat dál, je to, že Ježíšovi nové přítomnosti a nového působení. Ptát se dál by v židovském prostředí bylo příliš troufale, to by bylo překročení toho tabu, jakoby vyslovení Božího jména. Pak tady máme ovšem ještě vyprávění o otevřeném a prázdném hrobě. To jsou podmanivá, teologicky akcentovaná, evangelisty dotvářená vyprávění. To tradice, která se poprvé objevuje zapsaná v Markově evangeliu, v textu o málem 2 desetiletí mladším, než je ten text z 1. Korinskýmu apoštola Pavla. Pavel to zřejmě neznal, protože v 1. Korinským argumentuje, že vzkříšení je vlastně jakousi transformací pozemského těla. Tam by se mu to hrozně hodilo, kdyby znal to vyprávění o prázdném hrobě, ale nezmiňuje se o tom. Tady se jakoby prolínají dvě náboženské antropologie židovství tehdejší doby. Na jedné straně ta představa, že jakoby vzkříšení je možné, tak aby byla zachována identita jenom za použití zbytku toho zemřelého těla. Takže prázdný hrob a tak dál. To je tedy v pozadí toho vyprávění o prázdném hrobě. Na druhé straně v patrně populárnější antropologie, hlubší, zachovaná v knize Jubileji, předpokládá, že ti vzkříšení jsou, jejich identita je zachována, řekli bychom tím, že byla zakodována v Boží paměti, takže oni jsou před Bohem, radují se a jejich těla tlí dál v zemi. Tak asi si Pavel představoval to, když už chtěl umřít. On ze začátku myslel, že dožije konec světa. Ale když psal epištolu Filipským, tak v 1. kapitole tam už si stěžuje, už bych chtěl umřít a být s Kristem. Že? Tak tam si zřejmě nepředstavoval, že po jeho těle zůstane prázdný prostor. Tam už pracoval s tou antropologií typu B. Že? A ty se prolínají, to prolínání je většinou akcentováno tak, aby fungovalo v tom kontextu, ve kterém se objevilo, že v narrativním kontextu je samozřejmě, se objevuje ten prázdný hrob, jinde je to ta identita zaručena Božím, řekli bychom, novým stvořitelským činem. Evangelista Lukáš ten tuhle tradici prázdného hrobu vysloveně, řekl bych, relativizuje. Na závěr evangelia jdou dva zklamaní Ježíšovi žáci, prchají vlastně z Jeruzaléma do Emaus. Ježíš jde s nimi, oni ho nepoznají, oni mu vykládají, říkají, ty jsi asi jediný, který o tom neví, co se všechno stalo. A teď mu vykládají, dokonce naše ženy byly u hrobu, byly otevřené a jakýsi posel anděl jim říkal, že Ježíš stal z mrtvých a zase jdou smutní dál do Emaus. Až teprve, když v Emausích se připozdívá, oni cítí tu tíhu večera, nejistotu noci, Ježíš láme chleb, tak si najednou uvědomí, že to je Ježíš, je s nimi ten tajemný průvodce. V tu chvíli, kdy si uvědomí, že je s nimi, tak Ježíš zmizí, pravděpodobně hned potom se mluví o tom, jak se zjevil v Jeruzalémě, že to jiný Ježíš, jiné tělo, všudy přítomný Ježíš, že teprve zpětně si ti jeho žáci, jeden je jmenován Kleofáš, uvědomí, co pak v nám srdce nehořelo, když šel s námi a vykládal nám písma. A podobně to je s jinými zjeveními spojenými s prázdným hrobem. Marie Magdalena nepozná Ježíše, myslí, že je to zahradník, až když oni osloví osobně Marie, tak řekne, pane, vyznání. A potom už řekla, ano, v ostatním, viděla jsem pána. V Matoušově evangeliu taky vidíme, že někteří učedníci, když se mají setkat se vzkříšeným, tak pochybovali edistasan. Pravděpodobně, no zřejmě, až do chvíle, kdy slyšeli to, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. To je podmanivá interpretace vzkříšení v Matoušově evangeliu. Pokud se tady objevují zázračné motivy, ty jenom podtrhují tu základní událost, to jest, řekl bych, setkání. Ten život, jehož časnost a jedinečnost, to spolu souvisí. Lidský život je časný, jako časný je jedinečný, kdyby byl nekonečný, tak všechny životy jsou stejné samozřejmě v nekonečný. Že všecko prožije to jeden život, jedna kaše taková. Ten časný život je zasazen do nového celku, který je vyjádřen tím základní zkušeností setkání. Zasazen do nové souvislosti, blízkosti Boží, že sláva Boží, to je kábot v hebrejštině, závažnost, tíha, že jako kdyby ten život, my jsme ho žili, tak pořád jsme na konci, na to už jenom vzpomínáme a teď najednou celý ten život, jak je tady je konfrontován se skutečností Boží. Až v knize Zjevení se objevuje už líčení toho, jak vypadá ten vzkříšený Kristus, když prorok ho vidí celý v bílým a svítí. A to je kolem roku 95 a v polovině druhého století Evangelium Petrovo už dokonce líčí samo vzkříšení, jak vzkříšený vystupuje z hrobu a teď vystoupí, hlavu máš v nebi. Tak to už jsou všechno druhotné zpředmětnění té události, které Petrovo evangelium už se vůbec nemohlo na místo v kánonu kandidovat. Ještě mohu připomenout, že pravděpodobně to vzkříšení nebylo hned první, co napadlo, jak to označit, tu zkušenost. Oni mohli říct, že byl oživen. To odporovalo jejich zkušenosti. Oživení to by byla resuscitace, jako když doktor Kazisiet, že zkřísil toho, který ho nesli na hřbitov. Tady bylo potřeba užít metaforu, metaforu probrání se z bdlob nebo ze spánku, že znamená egeirei. Kavamakum je, znamená prostě jenom vztyčení, že zůstat ležet. Ale to jediné může naznačit, že jde o vstup do nového rozměru života. Tady nejde o pokračování. To bylo hrozné pokračování nekonečné. Je trest v buddhismu, to je jasné. Takže historická data, která máme k dispozici, jsou údaje o Ježíšově veřejném vystoupení v posledním roce nebo dvou letech jeho života, jeho poprava a potom výroky jeho povelikonočních stoupenců, že byl vzkříšen, to je způsobí mimo jiné prostřednictvím jejich svědectví a je klíčovou postavou dějin a lidské naděje. Za druhé, to bude kratší. Základní duchovní prostředí, z něhož raně křesťanská řeč o vzkříšení čerpala své výrazy a představy, je židovská apokalyptika. Už od makabejské doby se objevuje představa, že Bůh, je-li spravedlivý, musí ty, kteří padli v nejlepších letech, vzkřísit k novému životu, aby jim odplatil dobrý, aby zůstal spravedlivý. V pozdějších apokalypsách, Báruchově, Henochově, v sibylinných knihách, se už objevuje představa, že všichni lidé budou vzkříšeni v poslednímu soudu. Ten poslední soud má-li být spravedlivý, musí být poslední, aby zohlednil všechno to, co. Tohle bylo očekávání, které spojovalo významné části židovského národa té doby. To byli jistě farizeové, především byli to esejci, apokalyptické sekty a stoupenci Ježíšoví. To byly vesměs reformní hnutí Izraele. Konzervativní, biblisté, saduceové, ti byli proti něčemu takovému, protože to v židovské Bibli není, že v zákonu a prorocích. Ta zvláštní výhoda nebo specificita tady toho apokalyptického pojetí byla, že spojila osobní naději, člověk si touží, aby jeho život, aby smrt nebyla propadem do nicoty, ten život měl nějaký rámec. A současně dějinné naděje, že ty dějiny k něčemu tady vůbec jsou, že mají jakýsi smysl. Takže tou představou, že všichni mrtví nakonec uvidí výsledek toho, o co jim šlo, anebo se poučí z toho, jak skončilo to, co špatně zastávali, to je zvláštní přínos apokalyptiky celé vlastně západní kultuře. Samozřejmě to bylo různě doplňováno, všelijak ve chvílích kritických se objevovaly takové představy, že něco z toho konečného vzkříšení už nastává. Ježíš byl pokládán za znovu ožilého Jana Křtitele, nebo jinde třeba na začátku knihy Skutku zase Ježíšovo vyvýšení, loučení s Ježíšem má formu apoteózy herou. Ale to všechno jsou už druhotné spojení různých představ. Snad ještě bych měl říct, že tady nejde ani o jakousi, jestliže jsme se na jedné straně jsme odlišili to, o co tady jde od zázračných teofaní, tak na druhé straně nejde ani o tedy spekulace o nesmrtelnosti duše, o generaci mladší Ježíšův současník byl Apollonios Tyany, divotvorce, který kázal, uzdravoval, dokonce křísil mrtvé, učil o nesmrtelnosti duše a když umřel podle životopisu, podle jeho životopisce Filostrata Flavia, tak všichni jeho žáci recitovali jeho výroky o nesmrtelnosti duše, ale nepřipojil se nikdo jiný, nebyl získán nikdo jiný, než ti, kteří znali toho Apolonia za jeho života. Tedy náboženský původ řeči o vzkříšení, na něž křesťanské svědectví navázalo, je apokalyptický. Ten apokalyptický obraz byl ale posunut, mírně transformován tak, že Ježíšově v případu už to apokalyptické vzkříšení začalo. Takže Ježíšově je model toho, co obstojí na Božím soudu. To byl ten zvláštní posun, který umožnil univerzální pohled na Ježíše. Tak, třetí část, patrně rozhodující teologické zaměření textu o vzkříšení. Jestliže nejstarší svědectví chápalo to setkání s popraveným Ježíšem jako setkání přes hranici smrti, je potřeba povědět, že to bylo setkání radostné, bylo to evangelium. Evangelista Lukáš to zhrnul literárně geniální paradoxní větou, sama o sobě je to nesmyslná věta, podle níž pro samou radost tomu nemohli uvěřit. Že? Nesmysl, ale ohromně účinně to líčí tu situaci těch Ježíšových žáků. Tenhle prvek spontánní radosti přežívá dodnes v liturgických chválách Boha. Haleluja, jubiláte, minulá neděle teď byla jubiláte, že zrovna. Kdybych to ale trvalo delší dobu a bohoslužba se celá dála ve vytržení, museli bychom se obávat jisté náboženské hysterie. Toho nelze se trvat. Že? Zdravá křesťanská zbožnost se nutně projevuje v kritické reflexi, která umožní takovou událost sdělit a zhodnotit. Souvislejší teologická reflexe začala už v polovině prvního století a sledovat ji je nesmírně zajímavé. První krok, který udělali ti Ježíšovi stoupenci, byli, že obměnili tu charakteristiku Hospodina Boha izraelského, který vyvedl Izrael ze země egyptské z domu služby, tím, že řekli, je to Bůh, který vzkřísil Ježíše z mrtvých. To se opakuje mnohokrát. Bůh má nový příznak, že? Nový přívlastek. Druhým krokem je závěr apoštola Pavla, podle něhož je člověk křtem ve jménu Ježíše Krista, s Ježíšem spojen, umírá spolu s ním a může tak v moci jeho vzkříšení žít úplně nový život. V moci jeho vzkříšení. Zapojí se do dynamis toho Ježíšova života s perspektivou vzkříšení s Kristem. Třetí krok je rozhodující, je domyšlením toho druhého. Jedinkrát se Pavel odváží charakterizovat pravého a jediného Boha jako toho, který křísí mrtvé. Tady si musíme uvědomit, že ta představa, že vzkříšení jako je mirákulum, že, které teď potvrdilo ten Ježíš, to skutečně byl jediný syn Boží a tak dále, že to tady není. Naopak. Tady se zjevilo, odhalilo v tom Ježíšově případě, že Bůh je Bůh, který křísí mrtvé, který životu dává skutečně smysl za smrt. To je něco, co mělo zřejmě velký ohlas, protože se to objevuje v několika dalších textech, trvale tvrdošíně objevuje v epištole Židům ve Skutcích 10.42. Čteme, že Bůh určil Ježíše jako toho, který má na konci věku soudit celé lidstvo a na konci Skutku apoštolských, když Pavel je vyslýchán v Cezareji před titulárním židovským králem Agripou II., tak se staví sám na pozici farizejského reformního hnutí a říká z králi, co pak se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé? Tak tady to není žádný takový jakoby mirákul, zázrak jedinečný. Je odhalení jakéhosi rozměru života. Ve světle těchto výroků pochopíme teprve to, co Pavel mínil zdánlivě kruhovou argumentací v 1. Korinským 15, kde říká, není-li z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. Ve odpověď těm, kteří říkají, že není z mrtvých vstání. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i naše víra. To znamená, že Kristovo vzkříšení jako ojedinělý zásah do řádu světa by pro Pavla nemělo smysl. Ježíšův jedinečný příběh je odhalením nejhlubšího řádu, vrcholným projevem toho, co v dějinách vzdoruje lidskému odcizení hříchu a přes masivní tlak mocnosti a hloubku lidského selhání naznačuje cíl dějin jako otevřeného, ale ne nesmyslného procesu, který se týká každého člověka. To je smysl těch výroků, kde se mluví o tom, že Ježíš je prostředníkem stvoření. Jestliže celé to, co se nám zdá úplně nekonečné, že celá evoluce, to, co si dovedeme představit, má nějaký smysl, pak je to vyjádřeno právě tím, co reprezentuje Ježíš ve svém životě a zase to je hymnus, který ovládl druhou polovinu prvního století křesťanské literatury. Že to není jenom nějaká taková náhodná slepá kolej, kde by se ti autoři uřekli, která jakoby relativizovala jedinečnost díla Kristova, lze odvodit z toho, jak samozřejmě bibličtí autoři uvádějí nižší analogie vzkříšení. To, co zaseváš, přece nebude oživeno, jestliže neumře. Nejdřív se to hodí do země, že to jakoby zdárně umře a pak se to objeví. 1. Korinským 15, Janovo evangelium, naprosto dva různé, tedy Pavel a Jan, okruhy, stýkají se jedině v Efezu, to mě teď vrtá hlavou, jak to tam probíhalo. Tím se pokoušejí vyjádřit, že to, co Bible označuje jako vzkříšení, je vrcholem jakéhosi dynamického, ta dynamy se tam stále objevuje, dění světa, které se týká každého člověka a je spojeno s horizontem života vůbec, že ten příměr k setbě se rozšiřuje v 1. Korinským 15, co je zase to v slabosti, vstává v moci, dynamis. Tady bych chtěl připomenout, že Ladislav Hejdánek jednou pojednal toto téma jakoby z druhé strany, víra jako kosmický faktor. To vyšlo v roce 89 to bylo vydáno v jeho sebraných článcích. Ještě bych jedno musím připomenout, úvahy o povaze vzkříšeného těla, včetně spekulace, že Ježíšovo tělo bylo transfyzikální a všechny pokusy o výklad vzniku, zjistí o vzkříšení nějakým neurologickým, psychologickým, psychiatrickým způsobem, ty vlastně jsou metodicky nevědecké, protože neodpovídají literárnímu a řekl bych gerigmatickému zaměření těch dochovaných svědectví. Teologický záměr výroku o Ježíšově vzkříšení je vyjádřit zkušenost jeho nového působení, které svědky osobně zasáhlo, i když jim nebyl není předmětně dosažitelný. Přítomnost vzkříšeného je předmětně nezachytitelnou společnou zkušeností víry. Můj předchůdce a učitel Josef Souček mluvil o nefotografovatelnosti vzkříšeného těla, tím anachronismem. Ježíšovi po velikonoční stoupenci brzy poznali, že nejenom tuto základní velikonoční zkušenost, ale i její elementární teologické interpretace je potřeba dále podrobit kritické reflexi, která by pokud možno eliminovala takové ty pověrečné prvky. Nejvhodnější kategorii, do níž mohli zasadit Ježíšovo vzkříšení, se stala kategorie zjevení. To není ta apokalyptická kategorie zjevení, někdy se také uvádí jiným slovesem, nikoli apokalypto, ale fanero. To je závěr, že Bůh příběhu Ježíšově odhalil něco ze svého záměru se světem a lidstvem vůbec, že? Když to chápeme tedy v takové té, jak to Ricker popsal, druhé naivitě, že my nemůžeme věci, které nejsou obecnou zkušeností, popisovat daným jazykem, protože jazyk kóduje jenom obecnou zkušenost. Věci, které se týkají celku, vždycky musíme vyjádřit metaforicky, ale musíme vědět, že to, jak my o tom mluvíme, tedy v té metaforické naivitě, není ta sama skutečnost, že to je analogické vyjádření, které nám pomáhá se orientovat. V Janově evangelii čteme, že Ježíš celou svou existenci je výkladem, tady je to vyjádřeno slovesem exeges, a to neviditelného Boha. Ta teorie, která se stala věroučnou kategorií vzkříšení, se obvykle jako termín odvolává a na tedy text odvolává na 7. kapitolu z epištoly Diognetovi, to je první polovina 2. století, kde se mluví o tom, jak Bůh zjevil svou vůli právě příběhem Ježíšovým. 4. kapitola bude velmi stručná, omlouvám se. Německý spisovatel, autor, systematický teolog Eberhard Jünger napsal zvláštní úvahu Extra Christum nulla salus als Grundsatz natürlicher Theologie, ve kterém dokládá, že vlastně podle prvních křesťanů to, co mu nazýváme zjevení v Kristu, je vlastně odhalení přirozené samozřejmé lidskosti. Nejde tady o to, že tady by bylo něco křesťanské a nekřesťanské, to křesťanský dobrý, nekřesťanský špatný. Tady je o něco lidského a nelidského. Že? To křesťanství by mělo být to lidské. Ne vždycky je, ale měřítko zůstává lidské, nelidské, jako v podobenství o těch, co jsou na pravici a na levici, co nasytili chudé a tak dále, navštívili nemocné. Dietrich Bonhoeffer, jiný německý teolog, mučedník, se obírá tím, jakou roli má vlastně v dějinách lidského myšlení představa dobrého, dobra. A snaží se ukázat, že vlastně ten příběh Ježíšův je skutečně odhalením těch vyznání křesťanském toho, co je globálním měřítkem lidství, co je hermeneutickým klíči k definování lidství. Teď jsme tady u toho, co trošku citoval kolega Mrázek, spousta lidí to, co dělal a učil Ježíš, pokládá za dobré. Jenže to poznání je pořád ohroženo. V diskusi o vzkříšení v 1. Korintským 15, pořád se k tomu vracíme, že to je ta kapitola, která je uvedena tímto formulí víry. Apoštol Pavel chápe Ježíšovo vzkříšení jako první krok k podrobení mocnosti, které stojí mezi Bohem a lidmi. Oni si je tehdy představili jako kosmické síly. My už víme, že jsou to všelijaké přírodní zákony, předsudky, falešně zhodnocené zkušenosti, představa o smrti jako naprostém konci života, která potom se tím si promění v posledního nepřítele, taková smrt. My to tedy takhle dovedeme nazvat, ovšem oni tím, že to zosobnili, tak vyjádřili, jak člověk tyhle zkušenosti, třeba stárnutí zrovna, že místy prožívá jako osobní ohrožení, skutečně, že? Nebo některé ty předsudky, které ho oddělují od většinové společnosti, jak to přijímá, jako to osobně tíží. Člověk je potom bez perspektivy. A je spousta slušných lidí, kteří jsou fascinováni mocí zla, dezinformace a podvodu. Taková ta apokalyptická šelma se zdá být velmi všemocná. A teď To je to, co už jsem několikrát řekl, svět neohrožují tolik masové zbraně, tuneláři, korupčníci, ruhači, nevěrci, jako slušní lidé, někdy i křesťané, kteří říkají, že darebáci budou mít vždycky náskok, že spolehnout se nedá na nikoho, že svět brzo zanikne, že Ježíš nás sice spasil, umřel za nás, ale pokud jde o orientaci v životě, byl idealista. Takový postoj je podstatou toho, co Bible nazývá hříchem. Tady musím v určitým smyslu být konkrétní. Křesťanské vyznání se vždycky nějak konkretizuje. Je to to nejpohodlnější, ale současně nejsmutnější, nejjedavadější, nejnebezpečnější, co se dá dělat a říkat. Tady vidíme plitkost liberálních postojů. Tady právě, že hřích není nějaká mytická veličina. Kategorie, která se ve svém nebezpečí ukazuje právě jako folie, jako pozadí toho Ježíšova příběhu. Dobrých lidí je mnohem víc než křesťanů, že? Kdy nás budou předcházet do království Božího. Od všech takových lidí se musíme učit. To, v čem křesťany nikdo nezastoupí, je právě to vyznání víry, k němuž patří ujištění, že to dobré má zaslíbení a budoucnost, zatím stojí Bůh. Je to nejen dobré, ale v hlubší rovině, i v té rovině, která sáhá až za smrt, je to pragmatické taky. V tomto smyslu je přiznání k Ježíšovi cestou k spasení. To bude pravděpodobně v budoucích letech forma křesťanské misie. Je dostředivé. Lidi se nás budou ptát a teď už se ptají. Teď je otázka, jak budeme schopni odpovědět. Výkat kořenů křesťanské tradice bude znovu odhalováním naší pozamotovnuté evropské identity. Nejde o obhajobu církve, ale o obhajobu života podle Ježíšova podobenství o těch na pravici a na levici. Proto se křesťanská tradice se vznikem evangelií konec prvního století už začala důsledně obracet zpět k Ježíši, který přišel v těle. Duch nadšení vyznavačské, který nevyznává Ježíše, Krista přišel v těle, není z Boha, který nevede k těmhle důsledkům. To je teologický základ i současného kritického bádání o Ježíšovi, Jesus Research. Jestliže biblista ve své práci rekonstruuje nejenom myšlení biblických autorů, ale také jako odlišný, ale neoddělitelný krok jeho referenční funkci, jeho vztah k dějinému Ježíšovi, je to proto, že ti bibličtí svědkové sami mluví o někom, kdo je jejich autoritou. Ten jejich jazykový svět má svoji exteritorialitu, svoji transcendenci. Takže ptát se na Ježíše s užitím prostředků historické vědy není jenom nějaké teologovo opus alienu, není to totéž, jako když literární historik se jakoby mimochodem zajímá o osoby, které byly předlohou babičky Boženy Němcové a teď zjistí, že kněžna nemohla říct při babičině pohřbu šťastná to žena, protože babička ji přežila, že... Tady jde o něco jiného. Tímto můžeme tuhle kapitolku zhrnout. Návrat ke skutečnému dějnému Ježíši je základem všech jeho nezbytných interpretací, včetně těch věroučných. Tento návrat je zakódován v podstatě biblického myšlení. Velký reflexivní aparát teologie přímo souvisí s tím, že ten, který Duchem svatým působí dnes, zjevil svou povahu lidsky, to jest na určitém místě, v určitém prostředí dějin, a proto musíme jeho život interpretovat jako text, na který se potom káže a podle něho jedná. Evangelium o vzkříšení ujišťuje, že Ježíš je klíčovou postavou naděje a orientace v dějinách. To je rozhodující. Si uvědomuji někdy vykládat lidem, aby věřili v Pána Ježíše Krista. Lidi jsou velmi citliví na jakoukoliv agitaci. To je nezíská, ale Když řeknete někomu, kdo dělá nějakou charitativní práci, nebo i někomu, kdo ekologům, nebo říkat, tohle, co děláte, to má budoucnost před Pánem Bohem, tak je to posílí. Skoro na to čekají, že? Aby tady byl někdo, kdo je spojí. Novozákonní texty jsou východiskem tedy. Takže ve své sekulárnosti, a tehdy, když svou sekulární střízlivost neposkvrníme žádnou vlastní ideologii, je právě tahle sekulární historický projekt něčím až svatým. Motiv zájmu o Ježíše je dán vírou a vyvolán svědectvím, ale metodika musí být vědomě kritická, abychom si Ježíše nepřizpůsobili svým představám. To je výsledek vlastně celého toho velkého díla Alberta Schweitzera Geschichte der Liebe Jesu Forschung, kde ukazuje, jak si ho všichni ti moderní kritikové přizpůsobili svým představám takového středoevropského intelektuála. Že? Mimochodem, před závěrem, to není potvrzení trendu Ježíš ano, církev ne, co jsem teď řekl. Pozor. Církev udělala Pánu Bohu na světě hodně ostudy. Ale je svatá v tom, že chtíc nechtíc uchovala svědectví o Ježíšovi a od samého počátku je odlišovala od druhotných interpretací. Jinak bychom měli dnes k dispozici jen bez tvaru snadno zneužitelnou náboženskou vomáčku, proti které by sekularizace ještě byla hotovým evangeliem. Tak a posledních pár poznámek, pátá kapitola, epilog o pojmu zjevení pro teologii, tedy do našich řad. Karel Barth pojal vzkříšení Ježíša, jestli je tady kolega Štefan, Karel Barth pojal vzkříšení Ježíšovo jako originální a exemplární událost zjevení. Tak to zní jako chytrá horákyně, že originální a přitom exemplární. Já mám trochu dojem, že tuším, oč mu šlo. On se bál, aby pojem zjevení nesvedl k domněnce, že šlo jenom o kognitivní akt. Gestáru se děsil projektu Piara Teiara de Chardin, v němž Ježíš je vrcholem evoluce a zpřítomněním pohybu k bodu omega. Hrozil se toho, že kontext, který byl podle něho gnostický vhled do celku bytí, zrelativizuje jedinečnost a jinakost božího oslovení, které mění situaci člověka. Že by Ježíšovo vzkříšení bylo jenom vrcholným projevem něčeho jako logos spermatikos u Posidody, a to byl pohán, nebo Justina Martyra, že to byl křesťan, nebo něčeho takového jako Elan Vita u Bergsona. Tedy jaké jsou si zobecnění lidských zkušeností. Snad se mě podařilo ukázat, že v Novém zákoně, já jsem si jist, že ani u Justina, nejde o zobecnění, že jde o jedinečnou událost, která zpětně otvírá pohled na celý svět, včetně růstu zrna na poli, včetně toho, že každý člověk zanechává za sebou určitou stopu, některých jedinců zvlášť hlubokou. Jde o něco, co zásadně ovlivňuje naši současnost, ale přitom plně budoucnosti, co můžeme odhalit právě jenom z té předjímané budoucnosti Ježíšova vzkříšení. Nejde jen o kognitivní akt. Jsou věci, které jde sdělit jen neopakovatelnou událostí. A teprve z hlediska této události se nám otevře pohled na všecko, co je před a co je níž. Přesto musí jít o vhled, o zjevení, protože člověk se musí vědomě rozhodovat, od toho je člověkem. Často slýchám, že jde o optimistickou vizi, kolegyně Karfíková, zrovna před další někde ve Švýcarsku. Evangelici mají zastávat teologii kříže. Já jsem, myslím, ukázal, že Ježíšovo vzkříšení je vzkříšení skutečně mrtvého, dokonce potupně popraveného člověka. Tady nejde o resuscitaci. Jde o střet s odcizením. Skutečně událost, o boj se satanem dokonce. V něm jde o život, že? A jen to, že ukřižovaný se zjevuje ujištěním, že Bůh se k němu přizná, to není záruka dobrého konce lidských dějin. Ty jsou otevřeným procesem. Je tu jen záruka toho, že nic z toho, co je tady na světě Ježíšovým dědictvím, nebude ztraceno před Bohem. Karel Barth nestačí napsat eschatologii, napsal toho stejně až moc. Je? Ale na tomhle mu záleželo. Nic nebude ztraceno, zejména konkrétních jednotlivých lidských narozením a smrtí vymezených lidských životů. To je smysl výroku o božím soudu. To je ohromná sláva, důstojnost lidského života, že bude posouzen Bohem samotný, uchován v jeho paměti, zasazen do nové souvislosti. Pro nekřesťana a agnostika bych naději vzkříšení s Kristem uměl interpretovat jenom v jednom, ale myslím naprosto zásadním etickém rozměru. Jako sdělení, že konkrétního člověka nelze nikdy užít jako nástroj k dosažení jiných nadosobních, zdánlivě vyšších, ale ve skutečnosti nelidských cílů, jako je bezstřídní společnost. Že ani fungujícího trhu, tady je to mnohem méně patrné, to je ten trh sám jako by láká, že slušní lidi. Ani pozor, nelze to chápat ani jako to, co musí splynout s božstvem. Člověk jako ten, který je určený k tomu, aby splynul s božstvem. Náboženství je užitečná, ale ohromně nebezpečná věc, že to víme všichni z Bible. Něco jako oheň. Je potřeba to vymezit přesně. A křesťanská důvěra ve vzkříšení Ježíše z Nazareta je mimo jiné také zbraní proti náboženskému tlaku omezujícímu jedinečnost a cenu konkrétního lidského života. Jsem vděčen reformaci, že toto nebezpečí náboženského tlaku odhalila. Vzkříšením a soudem na konci věku vyjadřuje křesťanský adaptovaný apokalyptický obraz, že každý lidský život je duchem svatým, modlitbou, motivací vlastního jednání, anebo jenom tím, že prostě je přijat, že je žit, prožíván, spojen s otevřeným cílem dějin. Ale i na konci zůstává Bůh Bohem a konkrétní člověk konkrétním člověkem. Jinak by nemohlo vzniknout společenství, že? Jinak vznikne jenom hromada, masa. Ale stroj, organismus, společnost vzniká z nezaměnitelných dílů s určitou základní strukturou. Na lidské rovině přírody stvoření tedy je každý lidský jedinec přímou součástí cíle. A když člověk žije a jedná s touto jistotou v zádech, myslím si, že přeci jenom roste pravděpodobnost, že ani tyhle pozemské dějiny neskončí katastrofou a že se může naplnit i něco z našich předposledních lidských a občanských nadějí a vizí. Děkuji vám za pozornost.
Děkujeme. Čas vymezený pro naše shromáždění ještě nevypršel zcela a já jsem si při pohledu do sálu uvědomil, jednak, že vlastně jsme ani nevymenovali všechny oblasti, protože kromě akademické, vědecké, církevní i z umělecké oblasti jsou mezi námi osobnosti. A jednak to, že je tu řada lidí či reprezentantů určitých struktur, institucí a podobně, kteří by možná chtěli něco říct a nebylo by dobré to potlačit. Takže jsem se chtěl v tuhle chvíli zeptat, jestli tedy je v tomto sále někdo, kdo by rád řekl našemu jubilantovi pár slov tak teď by byla ta vhodná chvíle. Samozřejmě bude možno promluvit s ním osobně hned, jak oficiálně zakončíme potom. Tak zdá se, že tento typ nebezpečí tu není, že bych někoho potlačil. V tom případě s trochou váhání, ale vzhledem k tomu, že jsme na akademické půdě i v takto velikém shromáždění, lze použít čas k tomu, aby bylo možno vznést dotaz či připomínku k právě řečenému, pár minut by na to bylo. A jak znám profesora Pokorného, tak mu není nic milejšího než dobrý dotaz. Jestli by to byl ten případ, tak ještě tuto možnost otevírám. Prosím, kolega
Macek. Tam.
Kolega Macek.
Souvislost a spojitost mezi prvozákonním svědectvím a prvozákonním poselstvím a vzkříšení Ježíše Nazaretského s prvozákonním poselstvím o vyvýšení téhož jedince do role toho posledního pára. Ne, jak si párem, který je jenom pár pomáhat, ale si objektivně, který prokává z jakési změny režimu, která nastává tím, že sedí na pravici. Je to akorát, ale to je to věřím. Ne, že by to ale si úplně nebyla, že nezazvělala, já bych to, toto si potřeboval ještě nějakou prelegatní větou, by si vyjádřil. Že si to, toto poselství má také své biblické základní texty, že dva kapitoly s Kulickým, Tíha zjevení a také. Čili, že objektivní si pánem, že je to všechna vždycky realita skrytá třeba, ale přesto.
Nevím, jestli má někdo něco podobného, nebo...
Jo. No, vyvýšení je vlastně původně byl jistě alternativní způsob vyjádření té velikonoční zkušenosti. A to, že je pánem, to je vlastně vyjádření už Ježíšovy funkce, to znamená, je to orientační osoba. Na něm se učíme to, co je Bůh pán, že to je pán bylo krem jisto toho tetragramu, že? Takže Ježíš je tady reprezentantem božím. To je, myslím, poměrně jednoduché. Problém je, že později počínaje Lukášovým dílem, Lukášovým evangeliem, se tyhle dvě události rozpojily. Lukášovi šlo o to, že každá z nich má svoji určitou zvláštní obsah. A nechtěl to snivelizovat. Takže vytvořil tedy vzkříšení a potom na nebe vzetí. To vzkříšení ukazuje, jakoby potvrzuje totožnost na nebe vzetí tu autoritu, že to, co Ježíš reprezentuje, je skutečně pro člověka i v dějinách rozhodující. Tak vznikl vlastně církevní rok, že Lukáš je určující pro církevní rok. Ale obojí souvisí velmi, velmi úzce. Ze začátku opravdu to bylo záměnné, a zdá se, že i ti svědkové té formule víry ze začátku to možná vyjadřovali každý nějak jinak, ale velmi brzy se shodli pravděpodobně na tom, že to vzkříšení je nejvhodnější vyjádření právě proto, že to naznačuje, že to, co se událo, není jenom happy end Ježíšova života, ale že se to týká celého lidstva, protože to souviselo s tím apokalyptickým horizontem posledního soudu.
Prosím.
Tři slova. Co s inkarnací v souvislosti s tím?
Jo.
No, tady jsem vlastně začal jenom tou inkarnací, že vlastně ona není vidět až teprve ve chvíli, kdy se formuluje to, že Ježíš byl vzkříšen Bohem Otcem a tehdy se za první začíná rodit ta představa Boží Trojice. Není možné vyjádřit, co Bůh chce po člověku tady na zemi, aniž by ten člověk sám volal k Bohu jako Otčenáš, že to je Ježíš. A inkarnace, no, ta znamená, že Bůh se týká, dotýká, zajímá o to, co je tady na světě, že biblicky, co je jeho stvořením, co se vyvinulo jakoby evolučně z jeho vůle, dejme tomu, i když tomu dal jaksi ten impuls, který znamená relativní setrvačnost a autonomii té evoluce, ale rozhodně je to něco, co je základem. Pán Bůh si řekl, to je dobrá věc, že? Je zajímavý, že teda u Ježíše v tom podání evangelijním jakoby Ježíšovy zázraky jsou komentovány tím, že lidi říkají, všechno dobře učinil. To je přesně to, co Bůh říká o svém stvoření, že? To znamená, to Ježíšovo jednání jakoby vrací stvoření, svět, jeho původnímu poslání. A to je sláva teda a inkarnace. Rozhodně inkarnace není to, že pán Ježíš by tady, že by to byl pán Bůh, který se přestrojil za člověka, že a teď by teda tady chodil po světě a šířil moudro a dal se ukřižovat, že to by bylo velice slabé. To byla předvedení nesmírně náročné divadelní role, že? Ale ten hlavní představitel by přece jenom pořád věděl, šatně se potom osprchuju, že? Když to on za nás nesl to vědomí, já jsem poslušný Pána Boha, že i v tom zoufalství mu sděluje svoje zoufalství, Bože můj, proč jsi mě opustil, druhotně přizpůsobeno, že? Žalmu 22. Jediný, co ho spojuje s Bohem, je to, že nejedná tak, jak radila Jobova žena svému manželovi. Zlořeč Bohu a umři, ne? On se svěřuje i se svým zoufalstvím. A to, co my máme navíc od Ježíše, to, co on pro nás udělal, když se mluví o tom, že zemřel za nás, my víme, že ani ve smrti není člověk osamocen. To je základní, ta elementární interpretace zástupnosti. Na to se vršily další významy. Ale u Marka je to fantasticky vyjádřeno, že jo? Protivníci se mu smějou, jiným pomáhá, sám sobě nemůže pomoct. Jakoby nevědomky říkají pravdu, jiným pomáhá. No aby jim pomohl, tak nemůže se stoupit z kříže, protože pak by nám to nepomohlo, že? Protože my neumíme se stoupit z kříže. Vyhnout se smrti.
Jo. Já mám obecnou otázku, nebo nemůžu říct tak obecného jako tato přednáška v jistém smyslu, ale ty jsi často citoval Rike, a to je člověk, který patří spíš k postmoderní filozofii.
Prosím?
Takže mě zajímalo, já vím, že Tomáš Halík často se opírá o postmodernismus a hovoří o něm. Jaký je vztah evangelické církve postmoderní. Jaký je vztah, řekněme, v Americe věřící katedry filozofie jsou často hodně zasaženy postmoderní.
Ano, ano, ano. V literární vědě určitě silně postmoderní a trošku mě to zlobí právě proto, že pro ně je důležitější ta struktura literárního díla, než právě ta jeho referenční funkce k historii. Že? To popírání historické kritiky je do určité míry zdravé, pokud ta historická kritika byla taková zaujatá, historická kritika chtěla bořit nějaké dané struktury, ale to, že tedy ten vztah k dějinám je rozhodující, to je naprosto, naprosto závažné a mám dojem, že právě Ricœur patří k těm, kteří napsali biblickou hermeneutiku mimo jiné a tady to, co jsem mluvil o zjevení, že ta jeho výklad o zjevení je vlastně základem filozoficko-teologického výkladu a stejně tak svědectví. Takže Ricœur není v tomhle smyslu, řekl bych, ideově postmodernista. On je metodicky postmodernista v literární vědě, že čas a vyprávění, tam by rakonta.
Kolega Štefan.
Viděl jste, že církev mnoho dějina pokazila. Posypuje? A na druhé straně to, co církev dobrého přinesla, že to bylo to uchovalo poselství o Ježíši Kristu. Myslím, že to je to pozitivní. A teď mě je taková otázka, jak je to trochu s tou ekleziologií, tedy o církvi, která vlastně tehdy naplňuje tu svou roli, když nese svědectví o živém Kristu, o vzkříšení. A jak to vlastně taky je s tou rolí, vedle vzkříšení taky je role Ducha svatého. Je to možná bolestivé téma. Nemyslím teďka nějaké ty úchylky, nějaké techniční, ale přece jenom má to svoji, nějaký svůj základ.
To určitě, ano, ano. Ten problém s Duchem svatým je, že ho potřebuje, tím to začíná, že člověka něco dobrýho napadne vůbec, že něco takového vnuknuto. Duch svatý má nevýhodu, že se těžko kontroluje. Že? Proto se v Biblii mluví o tom, že ten pozemský Ježíš, tím se ten Duch svatý kontroluje. Ale jinak to nepopírám. Že? Jsou formule trojice, které jdou od Ducha svatého přes Syna k Bohu Otci. Že Bůh Otec, to je pravda nad námi, Ježíš pravda zjevená v dějinách a Duch svatý je pravda uvnitř člověka. Ale ta se musí měřit tím, jestli odpovídá Ježíši Kristu a jestli uznává jakýsi svůj protějšek.
Si teď troufnu prohlásit, že vymezený čas nám právě končí. Všem vám velice děkujeme za to, že jste se zúčastnili a nebudeme už prodlužovat tuto chvíli, abyste měli příležitost případně potřást našemu jubilantu. To jsem si neuvědomil, že si jubiloval na neděli jubiláte. Rukou. Chci jenom upozornit, že pro ty z vás, kterým je tato prostora milá a teologie zajímavá, za 5 neděl budeme mít návštěvu z Bratislavské teologické fakulty a bude se u nás přednášet slovensky o teologii, takže předběžně si to zapamatujte, pozvánky a podobně ještě budeme rozšiřovat. Bude tady hned celá skupina bratislavských teologů, bude možnost teda navštívit, mě máte ještě poslední. Bude to v úterý za 5 neděl od dneška na konci května. Takže tím ukončuji toto naše slavnostní shromáždění s vyjádřením vděčnosti všem vám a především vděčnosti našemu jubilantu.
Děkuji.
Jo, jo, jo. Nedělíte se do hodiny.